እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑር ኣሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ በሰዓት እዚ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከምዚ ጀመርናዮ ናይ ሮሜ እቲ ሳልሳይ ክፋል ናይቲ መጽሓፍ ጀሚርና ኣሎና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ክንርኢ ከሎና እቲ ቀዳማይ ክፋል እቲ መሰረታዊ ናይ ክርስትና እምነት ኣስተምህሮ ክኸውን ከሎ ካብ ምዕራፍ 1 ስጋ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 10 11 ድማ እግዚኣብሔር ምስ እስራኤል ዝነበሮን ሕጂ ዘለዎም ኩነታትን ንመጻእ ዘለዎ መደብን ዝዛረበሉ መጽሓፍ እዩ። ካብ 12 ምዕራፍ ስጋብ 16 ድማኒ ኣመንቲ ድሒኖም ስለ ዝኾኑ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዘለዎም ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዘለዎም ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ዝዛረበሉ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ካብ ምዕራፍ 12 ጀሚርና ዝሓለፈ ግዜ መጽናዕትና ንገብር ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ብዝበዝሐ መልክዑ ኣብ ተግባራውነት ዝተመርኮሰ መጽናዕቲ ኢና ንገብር ዘለና ሕጂ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና።
ሰማያት ዙፋንካ ምድሪ ውንተ ኾነ መርገቲ እግርኻያ መርገቲ እግርኻያ ብስትንፋሳ ፍንጫኻ ማያት ይኹመሩ ኣዝዮም ይፈሩኻ ኣዝዮም ይፈሩኻ ክብሪ ርኽትወስ ካብ ኣፍናይ ደቅኻ
Hallelujah, hallelujah, kibira. Hallelujah, hallelujah.
سمايات خوينو كل ملاخي كبري كبري بلو كبري كبري بلو نحنا خامدري هو بيجيدنا ونوسي خلو نسقناك ملي تسفح أتتكا زيمانك مزمورنان يغنيغ بغام نسقناك ملي تسفح أتتكا زيمانك مزمورنان كلونيغ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚ አስሙ ይባረክ ንዘማራይውን አምላክ ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድ ከኾይኑ ድማ በሰዓት እዚ አብ ዙሪያ ማዓድኻ ከነራከብ ስለዚ ፍቃድ ካልና ነመስክነካሉና አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አብዛ ሐለፈ ግዜ ክትምህረና ከምዝ ቀነኻ ብዙሕ ቆም ነገር ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜድ ጸሓፎ መጽሓፍ ክንረክብ ቀኒና ኣሎና ስልዩ ድማ ንዓኻ ክብሪ ንህበካ ኣሎና ኣቦ ካባኻ ዘይተገብረልና ነገር የለን ካባኻ ደይበዝሓልና ነገር የለን እስኻ ንዓና ደይገበርካዮ ነገር የለን መንፈስ ቅዱስ ሂብካ ጸጋኻ ወሲሕካ ቃልካ ሂብካ ካባና ንዓጺድ ቅድስና እንተ ተጸበኻ እዚ ሓቅን ስነ መጎታውን እዩ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንስኻ እትደልዮን እትብህጎን ፍረ ካባና ደሊኻ ምእንቲ ከይትስእን በሰዓት እዚ እንጽልይ ኣሎና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገበርቲ ቃል ኩኑ ሰማዕቲ እናኾንኩም ርእስኩም ኣይትጠብሩ ተባልኹም ተጻዕፈ ብጐይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገበርቲ ቃል ክንከውን ክድግፈና ንጽልይ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ክንኣቱ ብቓልካ ክንወፅእ ኩሉ ናትና ኣካይዳ ኣዘራርባ ኣከዳድና ዝኾነ ይኹን ናትና ምንቅስቓስ ቃልካ ማእከል ዝገበረ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ማእከል ዝገበረ ክኸውን ንጽልይ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን ብነገር ኩሉ ንስኻ ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብዛ ሐለፈ ግዜ ዝራዓና የሐሳብ በተስፋ ተሐገሱ በጸበባ ተዓገሱ ጸሎት አዘውትሩ ብዘድልዮም ንቅዱሳን አማቀሉ ንመቀባል ጋሻ ተቀዳደሙ ንሰጉኹም መርቁ መርቁምበር አይትርገሙ ዝብል አብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ 12 ስጋብ 14 ዘለ ሐሳብ ሪኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ስለዚ ድማ አብዛ ሐለፈ ግዜ ብተስፋ ምሕጓስ ማለት ብጸባ ምዕጋስ ማለት ጸሎት ምዝውታር ማለት እንታይ ምዃኑ ርኢና ነርና እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይኹን ሎሚ እንሪኦ ብዘድልዮም ንቅዱሳን ኣማቕሉ ዝብልዩ እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይኹን ብዘድልዮም ንቅዱሳን ኣማቕሉ እዚ ማለት ድማ ኣብ ህይወት ንዘድልዩ ነገራት ከም መግበን ክዳንን ምስቶም ዘድልዮም ኣመንቲ መምቃል እዩ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ንድኻታት ዝኸውን እየስላዓየን ግን ክንደየኖትን ኣብ ተግባር ዘውዕልኦ ኣምላኽ ጥራሕ ይድፈልጥ ኣምላኽ ዘለና ምስ ካልኦት ዝሰኣኑ ኣመንቲ ክንማቐለ እዩ ዝደሊ ንምቕባል ጋሻ ተቐዳደሙ ድማ ይበል ሰባት ብጽቡቕ ክንቅበል ይግባአና ኣብ ቤትና ኣጋይሽ ኣሕዋትና ንምቕባል ድልዋት ክንከውን ይግባአና ኣብ ጐረቤትና ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሕብረት ሓረር ዝብል ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ድልዋት ክንከውን ይግባአና ንዝሰጉኹም መርቑ ንዝሰጎካን ሕማቕ ንዝገበረካን ክትምርቕ ኣዝዩ ኸቢድ እዩ እንተኾነ ግን ክንምርቕ ኢና ተጸውዒና ክንረግም ኣይኮነን በቲ እግዚኣብሔር ዝሓበና መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኽእል ኢና ከመይሲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰት ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሮሚ 12 ካብ 15 ስጋብ 16 ምስቶም ዝሕገሱ ተሓገሱ ምስቶም ዝበኺዩ በኸዩ ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ ምስቶም ታሕትዎት ትሕትበሉ እምበር ኣብቲ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቑ፣ ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኹም ኣይሕሰቡ ይብለና ሮሜ 12:15-16። ምስቶም ዝሕገሱ ተሓገሱ። ዓለም ክትሕገስ ከለኻ ምሳኻ ትሕገስ፣ ክትግህ ከለኻ ግን ቤንኻ ኢኻ ትግሂ። ኣብታ ኣማኒ ግን ከምዚ ኣይኮነን። ናይ ካልኦት ቃንዛን ሓዘንን ድማ ክንካፈል ይግባአና። ንሓድ ሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ። እዚ ማለት ልክዕ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ማለቱ ኣይኮነን። ብክርስቶስ ናብ ሓድነት ዝመፀ ሓሳብ ክህልወና ግን ይግብኦ። ኣመንቲ ኣብ ስምዒት ኣሕዋቶም ኣትዮም ክሓስቡ ይግብኦም። ንኣመንቲ ንፉዓት ክርስትያናት ዘብሎም ድማ እዚ ነገር እዚኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምስቶም ታሕቶ ትሕት ዝበሉ እምበር ኣብቲ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቑ ይብለና። ኣሕዋተይ ብትብዓት ምስቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ወሪድና ክንተሓጋገስ ይግባአና። ጳውሎስ ንሰብ ፊልጲ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃልኹም ይብሎም። ኣብ ፊልጲ 2:5 ክርስቶስ ከመይ ዝበለ ኣእምሮ እዩ ዘለዎ? ትሑት ኣእምሮ። ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኹም ኣይትሕሰቡ። ብኻልእ ኣባሃላ ኣብ ናይ ገዛ ርእስኹም ርእይቶ ጠቢባን ከም ዝኾንኩም ኣይትሕሰቡ። ብዙሓት ንርእሶም ከም ዓበይቲ መንፈሳውያን ሰባት ገይሮም ይቈጽሩ፣ እቲ ሓቂ ግን ኣይኮኑን። ንጉሥ ሰሎሙን ኣብ ምሳሌ 26:12 ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ኣነ ጥበበኛይ ዝብል ሰብዶ ርኢኻ ትፈልጥ፣ ካብ ብእኡስ ብዓሻ ተስፋ ምግባር ይበልጽ ይብለና። ምዘይ ኣመንቲ ዘሎና ርክብ ቀጺልና ንርእዮ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ዘይ ኣመንቲ ኣብ ዘለዎ ዓለም ኢና ዘሎና። ምስኦም ዘለና ዝምድና ከመዩ ክኸውን ዘለዎ? ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዝኸውን ዳ ሕሰቡ እምበር ንሓደ እኳ ክፉ ኣብ ክንዲ ክፉ ኣይትፍደይዎ። ዝከኣል እንተ ኾይኑስ ብኣኻትኩም ዝመጸ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ይብለና ሮሜ 12:17-18 ክነንብብ ከሎና። ክፉ ኣብ ክንዲ ክፉ ኣይትፍደዩ። ኣመንቲ ካብ ዓለም ጽቡቕ ዘይጽበዩ እኳ እንተኾኑ ሕማቕ ክፈድዩ ግን እየበሎምን። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዝኸውን ዳ ሕሰቡ ይብል። ካብዘይ እሙን ኣማኒ ንላዕሊ ንክርስቶስ ዘጉህ ሰብ የለን። እቲ ዘይ ኣማኒ ብዛዕባ መሰረት እምነትካ ኣየገድሶን እዩ። ብሕሬት ዲኻ ትኣምን ወላስ ብነጻ ፍቓድ ንሱ ፍጹም ኣየገድሶን እዩ። ንኡ ዘገድሶ ብቕንዕና ትመላለስ ዲኻ ወይስ ኣይትመላለስን ዝብል እዩ። ሰብ ከኣምነካ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ዲኻ? ኣብ ቅድሚ ሰብ እሙን ኮንካ ካብ ምቕራብ ትራክት ካብ ምዕዳል ኣዝዩ ዝበለጸ እዩ። ትራክት ምዕዳል ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ብሕይወት ዝተዓጀበ ክኸውን ድማ ይግብኦ። ዝከኣል እንተ ኾይኑስ ብኣኻትኩም ዝመጸ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ። ብዙሓት ብሰላም ክነብሩ ዘይክእሉ ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ግን ናይ ሰላም ሰባት ክንከውን እዩ ዝነገረና። ፍቑራተይ ምፍዳይ ሕነናተይ እዩ፣ ኣነ ኽፈድዮ እየ ይብል እግዚኣብሔር ጽሑፍ እሞ ነቲ መዓሲ ስፍራሕ ደግሉ እምበር ባዕልኻትኩም ሕነ ኣይትፍደዩ። ጸላኢኻ እንተ ጠሜየ ግና ኣብላዓዮ፣ እንተ ጸምአ እውን ኣስትዮ። እዚ ብምግባርካ ጉቡር ሓዊ ኣብ ርእሱ ክትእክብ ኢኻ ይብል ሮሜ 12:19-20 ከለና። እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ቃል ኣምላኽ እንረኽቦም ዝዓበዩ መምርሒታት ናይ ህይወት እዩ፣ ግን ከዓ ተግባራዊ ክኸውን ዝኸብድ እዩ። ሰብ እንተ ጸፊዑካ እታ ኻልአይቲ ምዕጉርትኻ ክትህቦ ከቢድ እዩ። ሰብ ምዝ ጸፍዓና ባዕልና ኢና ስጉምቲ እንወስደሉ። እዚ ድማ ንኣምላኽ ዘይምእማንና እዩ ዘመልክት። ኣምላኽ ግን ንኡ ክንኣምኖን ናብኡ ክንገድፎን እዩ ዝደልየና። እዚ ነገር እዚ ንኣይ ኣዝዩ ኸቢድ እኳ እንተኾነ ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን ግን ጉዳይ ንኡ ገዲፈ እዩ። ኣምላኽ ድማ ኣደኒቑንኣሎ። ካብቲ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ንላዕሊ ድማ ፈሪዱለይ። ቀጺልና ንርአይ ነቲ እከይ ድኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ እምበር በቲ እከይ ኣይትስዓር ይብለና ሮሜ 12:21። ኣማኒ ኣብዛ ብሰይጣናዊ ስርዓት እትኸይድ እከይቲ ዓለም ክነብር ከሎ ምስቲ እከይ ክቃለስ ኣይክእልን እዩ። ምስቲ እኩይ ክንተሓላለኽ እንተዳ ፈቲና ክስዕረና ይኽእል እዩ። ከምቲ ዓለም እትገብሮ ሕነ ንፈዲ ሰባት ኣይኮናን። ከምኡ ንገብር እንተዳ ኮይንና ግን ክንስዓር ኢና። نت اكيد آب سنناي جركاس عرو أملاح نت أماني سنناي هبو الله ازي سنناي دما منفس كدوسيو اكزي آب يارز تمسكن يغن بمنفس تمالادو سمو تمني سقا عيكت فتصمون يغم يبل عب قلاتي حموشة فقدي عسر توشدوشة كتسئلو عب تقس عسران حموشة دما كم زي يبل هيوت بمنفس انت عليات الناس بمنفس كان مالالس التفتغم سمعتي معرف عصر توكلتا ملخت باولوس ناب سبرومي ازي سمعنا ينيرو معرف عصر توسلستقن كتسلينا عبزلوخ ما تصول كبرنا أملاخكم ملخت باولوس نابسب رومي معرف عصر توسلسته كأن ده حساب مس منقستي زلنا ركب مس قربا بتنا زلنا ركب أم معرف عصر توسلسته مس آتونا بزعبا أتو مولد أملاخ كلو أمزخيل أقل قلوتنا النزارب أتا أماني ناي سماي زيقنت كم زلوو كم رينا بتوسحقن ناي مدر زيقاونيو ازد ما حلاف النزاسكم ايو امونغو خلطي ام زيقنتاتو مجيش او انت تفتئرو جن اتا اماني نتي نايسماي زيقنت زلوو حلاف النتيو كقدم زلوو قويتا يسوس نناي مدر منقستات حلاف النت كم زلونا نجيرو نايو حادا جزي نك ايسار قبر محاب زفكر انتقنو مسحاتتو اتناي كيسار نك ايسار اتناي املاحكا نا املاحكا وحاب كم زقبو ايو نجيروام أبلقاس إسراء فقد إسران حمشن أنت دارينا سبا سلطان با أملاخيوم زمتو زتو سنة سلطان دما يهواميو أبزا فترة تشعة تشدشون دم سب زفسس دمو بسب كم زفسس نجيروام نيريو مخنياتو سب كبور سلزخوني هيوات سب كنوسد مسالي بلنان لو مزلو محبرة سب جن نتيج أكانن هيوات سب عبقم زيئتون سب كم جغنا غيريو زقطرو نتصبق حماق نتحماق دما تصبق ابز بحاللو زمن ينازولنا بزخنا جن اوتوم امنتي نسبه سلطان حلافنت علونا باولوس نتمن اسي اغلغالي اون كمزي كبل ميعد ونيريو امباركه سله كل سب بخلو املخون مرزانن حديئنا بزي هوكت ما انتخن نبرسي سله نغستاتن سله كلهم مكاننتن لمانون صلوتن مهللان مسغانان كيغبر كدمو خلو أمعد عالخو إزي آب كدمو تخلو سب كدحن نافلتات حقون كمات سزفاتو كزي آب يرمدحنينا تصبقون كبولونيو يبل كداماي تيميتيوس كال أي معراف كاب حدس كاب أربعة كنا نبب كلنا إزينا غرزي نو خلاتنا زملكات سلزوخنة نابتوم أقل قلتي كي قرفنا خلاتنا خنت اللي تصبقيو قبو نايت أماني كم ناي سماي زيغا منفساويو عبز مدرد ما مريتاوي نتفت عاللوو ازي ام كلتي ام زتفل عليو نتفتات يوم كن حواوسم دما اين خيلنا ايهود اب روما نسلت عال روما كن بركوخو سلا زيدليو نو روما ربشا ام نيروم بزد ما كلاوديوس كاب روما سجيقووم فريساويان نتزودقنا اسرائيل منجست نمملاس كابز بالهنتوي نت نتا عبيور سالم زنبره ناي روما سلطان نتيقو مو باولوس نسلطانات كئززو كمزل لوام زد تزارب اللو جزي نيرو عب روما نقوز كلو بيلاتوسن هيرودوسن كلوم چكانا سب سلطان عب زنبرو لزمانيو عب تحتي ازحما كونتات عامنتي نسب سلطان كئززو يمعدوم مالتيو اكزي عبير زد تمسكني يخون مس من قستات زلنا ركب انتاي كمسل كمزل لوو كتس الناس كان رعي بأملاخ زي كونه سلطان يلبون اتوم زلو سلطانات كا بأملاخ اتسور عمو نفس وكف نتي عبلعليو زلو سلطان يقز ايو يبل رومي عصر توسل سفقد حده كن ريك لنا كن قزو ام زلونا بحده ردو مخنياتيو نسود ما بأملاخ سلزمتو ازمناي عالم من قستات سيد انزو قوص عصرمو كا انتخونو نتي كونتات زمور حقن أملاخيو تاريخ منقستات كديبون بتعبيد دماغ ودكونيو بتدقاقامي زنقرنا مخنياتو بلشونان حق ألبونتن زنقسو عالم سلزقونه ኣምላኽ ግን ነዞም መንግስታት ግዚኦም ምስ ኣእኸሉ ካብ ስልጣን የውርዶም እዩ። ንሱ ጥራዩ ንዘለዓለም ነጊሱ ዝነብር ኣብ ስልጣኑ ዝነብር ዝኾነ ይኹን ምድራዊ መንግስቲ የለን። ኣብ መሬት ብዘጋጥም ነገራት ፈጺሙ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ እንትኹን ኣይርበሽን እዩ። ንጉስ ኦዝያ ምስ ሞተ ኢስያስ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና። ዑዝያ ንፉዕ ንጉስ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዑዝያ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ኢስያስ ንእግዚኣብሔር ኣብ ልዕል ዝበለ ዝፋን ተቐሚጡ ይእዎ። እዚ ንኢስያስ መልእኽቲ እዩ ነይሩ። እቲ መልእኽቲ ድማ ንጉስ ዑዝያ እኳ እንተ ሞተ እግዚኣብሔር ግን ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ እዩ ኣብ ዝፋኑ ዝነብር ዝብል እዩ ዘስምዖ። ስለዚ እቲ ኣማኒ ነዚ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ዝግዛእ። ንኡ ስለ ዝእዘዝ ድማ ንመንግስታት ይእዘዝን ይቕበልን። እግዚኣብሔር ዝተመስገደ ይኹን። ስለዚ ከዓ ነቲ በዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ዝቃወም፣ እቶም ዝቃወምዎ ድማ ባዕላቶም ፍርዲ ክቕበሊኦም ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 2 ክንርኢ ከሎና። እቲ ንምድራዊ ስልጣን ዝቃወም ንስርዓት ኣምላኽ እዩ ዝቃወም፣ ፍርዲ ድማ ክቕበል እዩ። እታ ጥቕሲ ሓደ ምናልባት ሕቶታት ትፈጥር እንተዳ ኮይና እዛ ጥቕሲ 2 ጽቡቕ ጌራ ኣብሪሃታ ኣላ። እዛ ጥቕሲ ኣማኒ ኣብ ዕልዋ መንግስቲ ከይሳተፍ ማዕጾት ተዓጹ ጥቕሲ እያ ትመስል። እዚ ማለት ግን እቲ ኣማኒ ምስ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ስልጣን ተሓባቢሩ ኣብ ሕማቕ ስራሕ ይሓብር እዩ ማለት ኣይኮነን። ሕጊ ዘይብሉ ኣካይዳ ክድገፍ የብሉን፣ ብኣንጻሩ ግን ንስልጣን ድማ ክቃወም የብሉን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘመንና ሕጊ ኣልቦነት እናሰፍሐ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ኣማኒ ነዚ ክቃወሞ ኣለዎ። ኣብ ሕጊ ኣልቦነት ተሳታፊ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ዋላ ኣብ ናቱ መንግስቲ ሕጊ ኣልቦነት እንተ ደኣልዩ ኣብቲ ስራሕቲ ኢዱ ክሕውስ የብሉን። ዮሐንስ መጥመቕ ጐይታ የሱስ ያቆብ ሓዉ ዮሐንስን ኣብ ትሕቲ ስልጣን ከም ዝተቐትሉ ንዝክር ኢና። እዚ ዅሉ ኮይኑ ግን ጳውሎስ ንስልጣን ከይንቃወም ይነግረና። ስለዚ ክርስትና ምንቅስቓስ ኣይኮነን፣ ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ። ጳውሎስ እናዞረ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይ ሮማውያን ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ከም ዝኾነ ኣየዘንተወን። እቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ውሽጦም ውሻጢኦም እዩ ዝፈልጦም፣ እንተኾነ ግን ኣድህቡ ኣብኡ ኣይኮነን። ጳውሎስ ዝተኣስረሉ ቤት ማእሰርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብበጻሕቲ ክርአይ ከሎ ገሊኦም በጻሕቲ ካብቲ ገዛ ቀልጢፎም እዮም ዝወፁ። ምኽንያቱ እቲ ኣዝዩ ጸቢብ ክፍሊ ፍርሒ ስለ ዝፈጥረሎም። ንጳውሎስ ግን ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ዓጺኦሞ ነይሮም። ይቖርር ስለ ዝነበረ ድማ ንጢሞቴዎስ ክዳን ከም ጻሉ መልእኽቲ ሰዲሉሉ ነይሩ። ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 13 ብልሹ መንግስቲ ክንእዘዝ ኣሎና ምባል ምናልባት ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜና ኣብ ገለ ሃገራት ገለ ሰበ ስልጣናት ሃብታማት እቲ ድኻ ብዙሕ ግብሪ እናኸፈለ ግብሪ ዘይከፍሉ ሃብታማት ግን ብዙሓት እዮም። ናይ ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ተሓባባሪ ምዃንን በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ምዃንን ከቢድ እዩ። ምኽንያቱ ናብቲ ብልሽውና ክትኣትወሉ እትኽእል ዕድል ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ናይ ክርስትያን ዕላማ እንታይ እዩ? ናይ ክርስትያን ዕላማ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኵሉ ምስባኽ እዩ። ስለዚ ክርስትና ምንቅስቓስ ኣይኮነን፣ ሰባት መታን ክድሕኑ ወንጌል ምስባኽ እዩ። እቲ ወንጌል ድማ ሕጊ ዝፈልጡ ሰባት እዩ ዘፍሪ። እቶም ገዛእቲ ንእኩይ ግብሪ እምበር ንሰናይ ግብሪ ዘፍርሁ ኣይኮኑን። ነቲ በዓል ሥልጣን ከይትፈርሆ ዶ ትደሊ ኢኻ? ንሱ ንሰናይ ካኢሉ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ እሞ ሰናይ ግበር ንሱ እውን ክንእደካ እዩ። እኩይ ተገበርካ ግና ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነቲ ገባር እኩይ ሲ መቕጻዕቲ ዘምጽኣሉ ፈዳይ ሕነ ስለ ዝኾነ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቕን እሞ ፍራህ ይብል ሮሜ 13 ካብ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከሎና። ዕላማ ናይ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምሕላው እዩ። ከምኡ እንተ ዘይገይሩ ዕላምኡ ስሒትሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣማኒ ተሓባባሪ ናይቲ ሕጊ ኣልቦነት ክኸውን የብሉን ኢሉ ዝኣምን። ነቲ ሕጊ ከተግብርዎ ደው ኢሎም ንዘለዉ ሰበ ስልጣናት ክንእዘዞም ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ከዓ ስለ ሕልና ኢልኩም እምበር ስለ መቐጻዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ክትእዘዝዎም ዝግባአኩም ይብል ሮሜ 13 ፍቕድ 5። ኣመንቲ ንስልጣን ክእዘዝዎ ዘለዎም ምእንቲ ሕልና ኢሎም እዮም። ገላው አምላኸም ሞ በዚ ተግባር እዚ ከብ ኮሩ ይያገልግሉ አለው ስለዚህ ወንኩም ግብሪ እትህቡ ዘለኹም ይበል ሮሜ 13 ፍቅድ 6 እት እንኸፍሎ ግብሪ አበይ ወዕለ በዚህ ገድስ ግብሪ ክንከፈል ይገባአና እታ ገላው አምላኽ እትብል ሐሳብ ካብ ሊታርጂ ዝብል ቃል እዩ አምጪዋ እቲ ቃል ድማ ምስ አብ ዕብራውያን 1 ፍቅድ 14 ዘሎ ንመልአኽቲ ዘሰሜሉ ቃል ይመሳሰል እዩ እዚ ማለት ድማ እቲ ስልጣን ካብ ላዕሊ እዩ ረኺብዎ ማለት እዩ እዚ ድማ እዩ ግብሪ ክንከፈል ዝድርኸና ቀጪልና ክንሪኢ ከሎና እምበኣርስከ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ተጎ ንዝግብኦ ተጎ ፍርሃት ንዝግብኦ ፍርሃት ክብረት ንዝግብኦ ክብረት ንዅሉ እቲ ዘዝግብኦ ሃብዎ ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 7 ክንሪኢ ከሎና ኣብቲ ስልጣን ነቲ ስልጣን ዘይበቕዑ ሰባት ወላ ይግጠሙና ነቲ ስልጣኖም ግን ክነኽብሮ ይግባአና እዩ ኣማኒ ዜግነቱ ኣብ ሰማይ እኳ እንተኾነ ንፉዕ ናይ ምድሪ ዜጋ ድማ ክኸውን እዩ ዘለዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝቕጽል ምስ ጐረባብትና ዘሎና ርክብ እዩ ድኸውን እቲ ንብጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺሙ እሞ እታ ንሓድሕድኩም ምፍቓር እንተ ዘይኮይና ንገለ እኳ ዕዳ ኣይሃልኹም ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 8 ካብ ጐረባብትና ዝተለቃሕናዮ ነገር ኣሎ ዶ ንምለሰሎም ጳውሎስ ኣብዚ እንኻልእ ነገራት ዕዳ ክህልወና ከምዘይብሉ እዩ ዝነግረና ብጀካ ንሓድሕድና ምፍቓር እቲ ኣማኑ ኵሉ ግዜ ንጐረቤቱ ከፍቅሮ ይእወድ እዩ ጐረቤት ክንብል ከሎና ኣብ ጥቓ ገዛና ዘሎ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኵሉ ምሳና ርክብ ዘለዎ ሰብ ማለትና እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ ደጋውን ስምዒታውን ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝተመስገደ ይኹን እዚ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣይትመነ እተባህለ ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ በዚ ንምጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ቃል ክቱት እዩ ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 9 ኣይትዘሙ ንሓደ ሰብ ነፍቅሮ ኢና እናበልና ምስኡ ንዝሙ እንተ ደኣ ኮይንና እዚ ፍቕሪ ኣይኮነን እዚ ስጋዊ ርክብ እዩ ዝሙድ ድማ እዚ እዩ ዝበሃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ሓሳቡ ኣይቀይረን እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹምሞ እዩ ነይሩ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኢና ሰሰናይ ኹሉ ብዝሓልኩም ልዋምሌት
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።